بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى سيد الأيام وحج المساكين بولغان جمعة كننا همانزي بركات يخصر Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning rahmati xususida olib borayotgan darsimizga davom etkizamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xatokorlarga bo'lgan rahmati. Qaysi odamdan xato sodir bo'ldi? Odam bolasi borki, xato qiladi. Xato qilmaydigan odam yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Kullu buna adama xato va xayrul xatoina tawwabun." Har bitta odam bolasi xato qiladi. Har bitta odam bolasi xato qiladi, lekin xato qiluvchilarning eng yaxshisi tavba qiluvchisi. Bu qoidadan faqatgina anbiyolar mustasno. Alloh taolo ularni bu narsadan o'zi asragan. Demak, xato odam bolasining ustida haq narsa. Modomiki insonni hayotga uchiradigan narsa ekan bu, demak shariatimizda bu xatoga nisbatan qanday ish tutishlik kerak, bu haqida ham aniq ko'rsatma, manhaj bor. Xato qilgan odamga qanday muomala qilishlik kerak? Yer yuzida yashab o'tgan odamlarning eng afzallari payg'ambarlardan keyin bu sahoba ikromlar. Bu sahobalarning jili avlodi eng afzal jil hisoblanadi. Payg'ambarimiz aytganlar, "Xoyrun nasi qorni." Odamlarning eng yaxshilari mening asrimda yashaganlari, so'ngra undan keyingi asrda yashaganlari. So'ngra undan keyingi asrda yashaganlar. Odamlarning eng yaxshilari mana shu toifalar. Sahobalar Alloh taolo ular haqida Qur'onda shunday marhamat qiladi. Astag'fir billah. Muhammadun rasululloh vallazina ma'ahu ashiddao 'alal kuffar ruhamao bainahum tarahum rukkan sujjadan yabtaghuna fadlan minallohi va ridwana. Simahum fi vujuhihim min athari sujud. Rasulullohning atrofidagi odamlar haqida Alloh shunday deydi. Muhammad Allohning payg'ambaridir. U bilan birga bo'lgan mu'minlar kofirlarga qahrli, o'z oralarida esa rahim shafqatlidirlar. Ularni mudom Allohdan fazli marhamat va rizolik talab qilib ruku qilayotgan holda ko'rasiz. Ularning yuzlarida sajda izidan qolgan belgi alomatlar bor. Bu insonlarning afzal insonlar ekanligini Alloh taolo Qur'onda bizga bayon qildi. Endi mana shu oyat payg'ambarimiz yuqorida aytgan hadisidan kelib chiqib, "Ha, demak bular xato qilmas ekan" degan xulosa kelmaslik kerak. Ular ham odam. Ularda ham xato kamchilik bo'lgan, ammo ularning xatolari juda kam bo'lgan. Ularni qilgan savobli ishlarini oldida qilgan xatolari yo'q bo'lib ketadi. Ularning hasanatlarini dengizini oldida bu qilgan kamchiliklari ko'rinmay qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xatokorlar bilan qanday muomala qilgan? Bir inson xato qilganda xatosiga jazo beriladi. Bu tabiiy hol. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xatokorlarga qilgan muomalasini, manhajini bitta so'z bilan aytish mumkin bo'lsa, ta'riflashlik kerak bo'lsa, bu so'z rahmat degan so'z bo'ladi. Odatda xato sodir bo'ldi degan so'zni eshitsiz, boshingizga birinchi keladigan fikr jazo keladi. Xatomi? Jazo. Narushenyami? Ishtirob. Xullas, xato bo'ldimi, demak jazolashlik kerak degan tushuncha kaldi. Bu to'g'ri. Ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rahim shafqat ko'rsatgan bunday kishilarga. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jazo qo'llashlik kerak bo'lsa ham had kimidir tosh bo'lon qilishlik kerak yoki bir boshqa bir jazo qo'llashlik kerak bo'lsa, shu joyda ham payg'ambarimiz rahim shafqat sifatini ko'rsatdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni xatokorlarga bo'lgan rahmati qanday bo'lgan? Mana qarilarga bo'lgan rahmatini o'tdik. Ayollarga, yosh bolalarga, kambag'allarga, mana endi xatokorlarga bo'lgan rahmati qanday bo'lgan? Bu darsni mana quyidagi bandlarga bo'lamiz. Birinchisi, johillarga bo'lgan rahmati qanday bo'lgan Rasululloh. Keyingisi, gunohkorlarga bo'lgan rahmati. Undan keyingisi, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning haqqida xato qilganlar, Rasulullohning hurmatini joyiga qo'ymaganlarga payg'ambarimiz qanday rahim shafqat ko'rsatdi. Alloh taolodan madad so'rab boshlaymiz. Bu faslning birinchi bandi Muhammad alayhisalomning johillarga bo'lgan rahmati. Johil kim? Ilmsiz, bexabar, bir narsani bilmaydigan odam. Fransuz sharshunosi shunday deydi. Muhammad kechirimli va hakim hokim edi sallallohu alayhi vasallam. Kechirimli va hikmatli hokim edi. Johillik, ilmsizlik, bilimsizlik, bexabarlik. 2006-yilgi BMTning hisobotiga murojaat qilsak, u yerda shunday deyiladi. Hozirda yer yuzidagi davlatlarning yarmiga teng qismi, yer yuzidagi davlatlarning yarmi ana shu mamlakatlarda yashaydigan odamlarning 70% aholisi ilmsizlik, savodsizlik o'ti bilan kuyyapti. Xususan kambag'al o'lkalarda 70% aholisi ilmsiz, ya'ni johil bizni tilimizda aytganda. Johillik, bilimsizlik yomon sifat. Qur'onda qayerda johillik deb so'z kelgan bo'lsa, albatta bu johillikni yomonlashlik uchun ishlatilgan bu so'z. Mana Muso alayhissalom ham qala a'udu billahi an akuna min al-jahilin. Unday johillardan bo'lib qolishdan Allohdan panoh berishini so'rayman dedi. Demak, johillik yomon sifat. Lekin bor. Har bitta odamda xato bor bo'lgandek johillik ham bor. Masalan, bir odam elektrik bo'lsa, xirurg ishidan johil. Bir odam zo'r doktor bo'lsa, nimadan johil bo'lishi mumkin? Boshqa narsadan. Har bittamizda mana shu johillik qaysidir miqdorda bor. Bitta odam komil ilmli bo'la olmaydi. Bir sohani zo'r ustasi bo'lsa, ikkinchi narsadan umuman bexabar bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Har bitta odamda bir narsadan ilm bor va bir narsa haqida johil. Hatto olim deb tanilgan odamlarda ham birodarlar, ma'lum bir sohada olimligini ko'rasiz, boshqa bir sohada nima qiladi? Qarab turadi. Mashinasini olib borib, menda yosh bolaga elektrikka berib qo'yib qarab turadi. Uning orqasidan minglagan odam quloq soladi gapiga bu olimni. Ammo bu menda qo'liga atyorka bilan shu ombir ushlagan bolaga qarab turadi, nima qilib berar ekan. Demak, johillik hammada bor. Endi bu johillikni qaysinisi yomon? O'zidagi shu nodonlikni, bilimsizlikni, johillikni ketkizishligini xohlamayotgan, shu johillikni yo'q bo'lishligiga urinmayotgan odamni johilligi yomon. Qaysi johillik yomon? Odatda hamma biladigan, oddiy, hamma bilish kerak bo'lgan narsadan ham bexabar bo'lsa bir odam, mana shu odamning bilimsizligi johilligi yomon. Masalan, ovqatni o'ng qo'l bilan yeyishlik, o'ng qo'l bilan yeyishlik kerak. Yoki bo'lmasa, qozon hojat qilgandan keyin qo'l yuvishlik kerak. Oddiy ishlar hamma bilish kerak. Shuni ham bilmasa, demak, buni johilligi yomon johillik. Fuqaholar aytganlaridek, dinda ommaning bilishi zarur deb bilingan ishlarni ham bilmagan odamning johilligi haqiqiy johillik. Qaytaraman. Dinda hammani bilishi zarur deb bilingan ishlardan ham bexabar bo'lsa bir odam, demak, shu odamni johilligi haqiqiy katta johillik. Biz mana shu johillik haqida gaplashamiz. Mana shu johillar haqida gaplashamiz. Ya'ni hamma bilish kerak bo'lgan oddiy ish shuni ham bilmaydi. Shunaqa odamlarga payg'ambarimiz qanaqa muomala qilgan? Muhammad alayhisalom Arab jazirasiga payg'ambar qilib yuborilganlaridan keyin hali din yangi, hali islom quvvatga kirgan emas. Johillar kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan haqiqiy johilona muomala qiladi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga nisbatan halimlik bilan, yumshoqlik bilan muomala qiladi. Hech qachon achchig'i kelgan emas, og'ir bosiqligini yo'qotgan emas. Chunki va innaka ala xuluqin azim. Albatta siz ulug' buyuk xulq ustidadirsiz deb Alloh azza va jalla maqtagan. Birodarlar, Alloh maqtayapti payg'ambarimiz xulqini. Biz palonchini yaxshi axloqli deymiz. Biz ko'rgan joyini bilamiz. Biz ko'zimiz ko'rgan joyiga aytyapmiz axloqli deb. Biz ko'rmayotgan paytda qanaqa bu? Uyga borganda, xotini bilan, farzandi bilan uni kim biladi? O'zi biladi yaxshi. Ha, zo'r odam. Yo'q, zo'r odam demang. Men zo'r odam deb gumon qilaman deng. Shunaqa ekan, chunki siz garantiya bera olmaysiz unga. Men yaxshi odam deb gumon qilaman buni. Imom Muslimning sahihlarida keltirilgan hadis Muoviyat ibn Hakam as-Sulami roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Mana endi bir qancha misollar. U kishi aytadi: "Men payg'ambar alayhisalom bilan namoz o'qib turganimda, namozda turganimda bir kishi aksi urdi. Nima qildi? Chuchkurdi. Namozda turadi, yarhamuka Alloh dedi. Odamlar menga qarab o'xira eshit boshlashdi. Ey onang yo'qotib qo'yganlar, nimaga o'xira eshiyapsan?" Shunda dedi, ular qo'llarini sonlariga urib meni dedi, jimitmoqchi bo'lishdi. Shunda ha, jim turishim kerak ekan dedim-da, sukut qildim dedi. Namoz o'qib bo'lganimizdan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam meni oldimga keldi. Ota-onam fido bo'lsin uzotga. U zotdan avval ham, keyin ham tarbiyasi bunchalik go'zal bo'lgan birorta odamni ko'rgan emasman. Urushmadi ham, koyimadi ham, so'ymadi ham. Nima dedi? Qarang, bu kishi namozda gapirmaslik kerakligini bilmas ekan. Hamma biladigan ish bu bilmas ekan. Mana shu johillikda aytyapmiz biz. Sahobalar malomat qilishdi, o'xrayib qarashdi, qo'lini mana qilib soniga urishdi. Bilmas ekan-da bu kishi endi nima qilsin endi? Payg'ambarimiz aytdilar: "Inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Innama huwa at-tasbih va takbir va qira'atul Qur'an." Menga kelib payg'ambarimiz aytdilar: "Albatta bu namoz. Unda odamlarning so'zlaridan biron narsani aytish to'g'ri bo'lmaydi. Albatta u, ya'ni namoz, tasbih, takbir va Qur'on qiroatidir" dedi. Qarang, bu ishda mana shu namozda turganda nima mumkinu nima mumkin emas bilmasa deganda qolgan sahobalar o'zlaridan talab qilgan odobni undan talab qilishyapti. Uzr bor ekan demayapti. Jim bo'l deyapti. Bizda ham bo'ladi-ku, yosh boladan o'zimizdan talab qilgan odobni talab qilamiz. Uyat bo'ladi, o'tir, to'r tur, ko'p gapirma, aqlma. Yosh bola bu. Siz o'zingiz xohlagandaqa tarbiyali bo'la olmayapsiz-ku. Siz o'zingiz xohlaganda ham emassiz. Qandoq qilib bolangizni siz xohlagandaqa bo'lishini xohlaysiz? Yana bu nima bu? Mana shu kichkinalarga nisbatan rahim shafqat degan sifat ko'tarilib ketyapti bora-bora. Kattalarda qarasa juda kam rahim shafqat qiladi. Uni kelsa masxara qilib qo'yadi, uni kelsa boshqa bir urib qo'yadi. Rasulullohni ko'ring sallallohu alayhi vasallam. Bilmayaptimi? Demak, uzri bor buni. Uzri bor buni. Shuning uchun aytayaptiki, ota-onam fido bo'lsin. U zotdan avval ham, keyin ham u kishidek ta'limi go'zal bironta odamni ko'rmadim dedi. Tushunalingmi? O'rganaylik birodarlar. Bilmaydimi? Xabari yo'qmi? Yoshmi? Eplolmayaptimi? Tushunmayaptimi? Malomat qilmaydi buni. Bir marta do'qqiling, bir marta qo'pol gapiring, qaytib zolizga kelmaydi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biror o'rinda nojo'ya so'z aytib, g'azablanishligi mumkin bo'lmagan ish edi birodarlar. Kunlarning birida payg'ambarimiz yana bir insonni g'azabini keltiradigan ishga guvoh bo'ldi. Masjidga kirganida bu hadis Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi Imom Muslimdan. Jobir roziyallohu anhu aytadi: "Kunlarning birida masjidda turganimizda Rasululloh qo'lida bir to'p xurmo bilan, bir shada xurmo bilan yoki bir shingil xurmo bilan kirib keldi. Kirdida masjidning qibla tomoniga tashlab qo'yilgan balg'amni ko'rdi. Masjidning qiblasiga balg'am tashlab qo'ygan kimdir. So'ngra qo'lidagi cho'p bilan haligi balg'amni qirib tozalab tashladida ayyukum yuhibbu an yuridallohu anhu. Sizlarning qaysi biringlar Alloh undan yuz o'girishini xohlaydi dedi. Alloh yuz o'girishini xohlaysizlarmi sizlardan? Biz boshimizni egdik, qo'rqdik dedi. Boshimizni egdik, binasa degani qo'rqdik. So'ngra yana so'radi. Ayyukum yuri yuhibbu an yuridallohu anhu. Sizlarda qaysi biringlar xohlaysizlar Alloh undan yuz o'girishini dedi. Biz yana boshimizni egib turdik. Uchinchi marta so'radi. Sizlarda qaysi biringlar xohlaysizlar Alloh undan yuz o'girishini dedi. Payg'ambarimiz bu yerda norozi bo'lganligi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ishdan g'azabi chiqqanligi, Allohning masjidi, Allohning hududi hurmat qilinmaganligi payg'ambarimiz noroziligi bilindi. Payg'ambarimiz achchig'i chiqqan edi bu o'rinda. Shunda biz hech qaysimiz xohlamaymiz yo Rasululloh dedi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Fa inna ahadakum idza qoma yusolli fa inna Alloha qibla wajhihi fala yabsuqanna qibla wajhihi wala an yamini wal yabsuq tahta rijlihi yusra." Payg'ambarimiz aytdiki: "Kiming qilishdi? Qaysi shuna qildi? Kallasi ishlaydimi bu? Masjid bu. Bu qanaqa odamsan senlar deb ma'lumot qildimi? Bizga sirozi shu narsa keldi. Nima kulyapmiz desa, shunaqamiz-da biz. Qasi padaringa deydi. Mana qipti deymiz. Rasulullohga qaranglar. Sizlardan biringiz namoz o'qigani tursa, albatta Alloh uning ro'barasida bo'ladi. Ya'ni qibla tomonda bo'ladi. Qiblaga qarab turamizmi? Alloh uning ro'barasida bo'ladi. Sizlardan birortangiz o'zini ro'parasiga ham o'ng tomoniga ham tupurmasin. Agar tupuradigan bo'lsa, chop tomonga oyog'ini tagiga tupursin dedi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'ngra aytdilar: "Menga xushbo'y narsa ko'rsatinglar" dedi. Biror bir xushbo'y narsa olib kelinglar dedi. Ana shu mahalladan bo'lgan bir yigit uyiga shoshib borib xoluq olib keldi. Ya'ni ana shu xushbo'y narsa Rasululloh boyiga xoluqini kaltagining uchiga qatirib, boyiga balg'am donini chiqarib xushbo'y qilib qo'ydi. Jobir roziyallohu anhu aytadi: "Masjidlaringizga xoliqni surtishni shu yerdan oldinglar" dedi. Yani mana shu joydan masjidga bir xushbo'y narsani surtishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati bo'lib qoldi. Ko'ring, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ma'lumot qilmadi. Ayb ishida, noto'g'ri ishida, lekin kimdir bilmasdan qilib tushuna. Hech kimni ma'lumot qilmadi, chiroyli suratda ularga ta'lim berdi. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan masjidda turgan edik. Bu hadis Imom Buxoriydan va mashhur hadis. Masjidda turarkanmiz, bir arobiy kirdi. Arobiy bu sahroy odamlar. Qo'pol, dag'al, ta'lim tarbiyasi yo'q, ko'p amirqa etikadan bizi tilda. Xabari yo'q, qo'pol odam, sahroy. Shunday kirdida masjidda devorga qarab bavul qilib qoldi, siyib qoldi. Sahobalar shart o'rnidan turib, "Mah, mah" deyishdi. "To'xta, to'xta, haligina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "La tuzrimuhu, da'uhu." Uni bavlini bo'lmanglar dedi, tek qo'yinglar dedi. Bo'shanmasin dedi. Masjidga siyayotgan odamga payg'ambarimiz tek qo'yinglar, siyvasin deyapti. Nima uchun payg'ambarimiz siyvasin deyapti? Chunki bu sahroyda bu bilmaydi-da bu. Uzuri borda bu. Hamma biroadigan oddiy ishni bilmas ekan. Siz faras qilasiz yuzingizga kirib biroq siysa devolingizga. Bilasiz nima qilishingizni? Bilasiz nima qilishingizni? Ammo Rasululloh qanday bo'l? Masjid bo'lmasa bu. Siz yuz emas, masjid. O'rganinglar birodarlar, bag'ri kenglikda, kechirimli bo'lishlikda. So'ngra boyaga arobiy bavlini tugatganidan keyin Rasululloh unga chaqirib turib: "Inna hadhihi al-masajida la tasluhu li shay'in min hadha al-bawli wala al-qadar. Innama hiya li dhikrillahi azza wa jalla was-salati wa qira'ati al-Qur'an." Albatta bu masjidlar, dedi payg'ambarimiz, ta'lim beryapti arobiyga. Biz nimaga shart otiladi desa, ichimizchi shunga bir g'azabga to'lib ketgan. O'shunga bu g'ri hozir demayapti. İçimizde tor bo'lib ketgan, o'sha to'lib ketganda, boyagi zaharni chotishlikka, chiqarib olishlikka, jini povot bo'lib qolsa, shat chashib olamiz. Qatib ketyapti ukalar matimiz. Nimaga bo'pti endi deyapmiz, shat so'kyapmiz. Nimaga nervimiz chiqib ketyapti? Chunki to'lib qolyapti matimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedi? Masjidga siyuvdi. O'rganaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga, albatta bu masjidlar unda bavl va axlat qilish uchun yaramaydi. U albatta Alloh taolaning zikri, namoz va Qur'on uchun dedi. Qarang, sahoba ikromlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyurdilar, keyin bir paxir suv olib kelib yuvib qo'yishdi. Sahobalar bu sahroydan o'zlaridan talab qilgan odobni talab qilishdi. Hamma bilish kerak bo'lgan oddiy ishni talab qilishdi, lekin bu johilida-da bu. Bu faqat nabaviy axloqni bir ko'rinishi edi xolos. Bunga faqat nabiy qodir edi. Hech qaysimiz avf qila olmaymiz, hatto tashqaridan devorimizga kelib biroq bavol qilsa. Bu ichkarisini qo'ying hali. Agar fikr qilib ko'rsak, mana shu masjidga nisbatan qilgan beadabligi uchun sahobalar shunday arobiyni olib eshikka irg'itib solishganida ko'tarib, o'zi shunaqa qilmoqchi ham bo'lishdi. O'zi axloqli, odobli bo'lishiga qaramasdan sahobalar ab chiqib irg'itib olamiz deganida, agar irg'itib olganida-chi, eng yumshoq muomala qilishgan bo'lardi. To'g'rimi? Shunday ab chiqib irg'itib yuborsa, yumshoq muomala qilishgan bo'lar edi. Jonda yana derdi. Jonda shunday seni qo'yib yubordik. Lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nima qildi? Hech kim qamagan, avvalgi yu oxirgilarning tarixida takrorlanmagan bir xulqni ko'rsatdi. Endi qarang. Endi samarani qarang. Bizni qilayotgan qo'polligimiz, bizni dag'alligimiz, qattiqqo'lligimiz bilan odamlar bizdan qochayotganiga bitta samara bo'lsa, endi payg'ambarimiz mana shuni lutf ko'rsatganligini biz hammasini qarang. Haliga boshqa bir rivoyatda keltiriladi. Haliga arobiy davrini qilib olib, shimini baylab turib, qo'lini ko'tarib, Allohumma rahhamni va Muhammadan va la tarham ma'ana ahadan. Parvardigor, meni rahmatingga ol, Muhammad rahmatingga ol, boshqa hech kim rahmatingga olmadi duo. Qarang, bitta qilgan payg'ambarimiz lutf bilan kechirimlilik qilganiga boyagi arobiyni qalbini kasb qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelib, "Ha bu laqot hajjata vasiyan, keng narsani torqib qo'ydingmi?" dedi. Biz qo'pol bo'lib turib, dag'al bo'lib turib, faqat qiyin fatvoda aytib turib, odamlar qila olmaydigan hukmlarda aytib turib, odamlar bizdan nari bo'layotgan bo'lsa, hayron bo'lmang. Gapingizga yarasha muomala bo'lyapti. Odamlarga nimani info qilayotgan bo'lsa, shunga yarasha natija olyapsiz. Hozir ma'moni deydi siz. Menga bitta oydan suv olib ber desiz, to'g'ri kelgan ko'sada bolachaga. Mana yo'q, olib beramiz. Endi mana kattalar aytsin. Masalan, men o'zim kichkina paytimda, 6-7 yoshlar paytimda, biroq pul berib bor, menasi olib ber desa, yo'q deyish mumkinligi hayolimizga kelmagan ekan. Mumkin ekan yo'q deyish. Bolam, bolangizga ayting deyish ham mumkin ekan. Nimaga shunaqa edi o'sha paytda? Chunki kattalar rahimligida. Kattalar cho'ntakda qan solib yurar edi. Palonchi opatada kelyapti, yugurib borardi, bittadan dondan qatmadi bir narsa berar edi. Rahim shafqatni ko'rsatar edi. Kichkinalar kattalardan rahimni ko'rardi, shafqatni. Shuning uchun ularga nisbatan muhabbati bor edi. Eslanglar-da shu narsa, sizlarda ham hayotingizda bo'lgan. Hozirlarga aytib ko'ring. Ha. Ha, desa, "Ana palonchi aka, ana dedi, mana dedi" desa, boblabsan dedi. Boblabsan, o'zi dedi, mana qidi dedi. U ham aybini aytib qo'yadi. Qush. Qush inida ko'rganini qiladi. So'rang-da, senga bitta ham odam ish buyursa, shaq qilasan yo nima deysan deb so'rang-da bolangizdan dek. Kecha gaplashib turib. Shuna deydi. Shuna deydi. Shuning uchun birodarlar, payg'ambarimiz mana bu arobiyga qilgan lutf bilan ko'rsa, qilgan muomalasi kechirimli bo'lganiga qalbini darrov kasb qildi. Unga pul bergan yo'q edi. Unga biror narsa bermagan edi. Qilgan muomalasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga uning qalbini yumshatdi. Qarang, bu payg'ambarimiz rahmati faqat Madinadagi o'zini sahobalarga emas, sahrodan kelgan o sahroyi dag'al arablarga ham tegdi. Payg'ambarimiz bir xil rahmat bilan muomala qilardi. Nimaga bunaqa edi? Chunki Alloh taolo aytganida, "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Biz sizni Muhammad sallallohu faqat olamlar uchun rahmat qilib yubordik. Allohni olamlarga bo'lgan rahmati ekanligi uchun ha, shunaqa bo'lgan bo'lsa ishonamiz biz. Bo'lmasam hozirgi zamonda yashagan odamlarning aqliga tushmaydi bu narsa. Ola. Unchalik bo'lmasa kerak. Ja. Endi bizning aqlimiz olmay qo'yadigan darajada aynib ketganmiz, birodarlar. Bu faslimizning ikkinchi bandi Muhammad alayhisalomning gunohkorlarga bo'lgan rahmati. Ya'ni bu gunohkorlar kim desa, hozirgilar, johillar. Shu ish noto'g'riligini bilmasdan qilayotganlar, johillar. Endi gunohkorlar deganimiz shu qilayotgan ishini noto'g'riligini bilib turib qilayotganlar. Tushunarlimi? Johillar bilmasdan qilayotganlar xato. Gunohkorlar bilib turib qilayotganlar. Bularga nisbatan qanaqa bo'ldi? Ispan sharshunosi o'zida eng buyuk rahmat bor ekanini Muhammad o'zining hayoti bilan dalillab berdi sallallohu alayhi vasallam. Sitata tugadi. Qaytaraman. o'zida eng buyuk rahmat bor ekanini Muhammad o'zining hayoti bilan dalillab berdi. G'ayri dinlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni taniyapti. Hayotida ko'rsatib berdi eng katta rahmat Muhammad alayhisalomda ekanligini. Ana shu sharhshunoslarning bir kitobida keltiriladi. 1258-yilgi Fransiyani taftish mahkamasini chiqargan hukmiga ko'ra 1258-yilda Fransiyadagi taftish mahkamasini chiqargan hukmiga ko'ra gunohkor kishi bo'lsa, bilib turib bir gunoh qilgan bo'lsa, shu odamni dushanba kuni, har dushanba kuni kuragi yalang'ochlangan holda qo'lida kaltak bilan kanisaga, cherkovga talab kelishar ekan. Mana shu kitobdan keltirilyapti. Va mana shu qo'lidagi kaltakni cherkov kishisi olib turib, cherkovga kelgan, shunday bir ibodatga kelgan odamlarni ko'z o'ngida shunday urilar ekan. Bu ularda holat. Islom umuman butunlay boshqa narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bilmay xato qilganlarni ishiga qanday muomala qilganligini aytdik. Mana endi bilib turib gunoh qilganlarga payg'ambarimiz qanday muomala qilgan? Johil bilmay qiladi, gunohkor esa bilib turib qiladi. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'qirganmiz. Aqlni lol qoldiradigan darajadagi bir ajib mavqiflarga guvoh bo'ldik. Bunday mavqif biror bir zamonda, makonda, biror bir insonning hayotida bo'lgan emas va bo'lishi ham mumkin emas. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurida o'tirar ekanmiz. Bir odam kelib, halak tudi. Halak bo'ldim ya Rasululloh dedi. Rasululloh, malak, nima bo'ldi senga? Ro'zador holimda ayolimga yaqinlik qilib qo'ydim dedi. Ro'zador odam ro'zador holida ayoliga yaqinlik qilib qo'ydi. Mumkin emasligini biladi. Bilib turib qilib qo'ydi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Ozod qilgani birorta bir qul topa olasanmi? Kafforatda birinchisi. Qul ozod qila olasanmi dedi. Yo'q dedi. "Fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ayn?" Paydarpar 2 oy roza tuta olasanmi dedi. Yo'q dedi. "Fa hal tajidu it'ama 60 miskina?" 60 ta miskinni qornini to'g'izib olasanmi dedi. Yo'q dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ozgina turdi. Abu Hurayra aytadi, ozgina turdik, bitta sevatda biroq hurmat kelib payg'ambarimizga berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligini chaqirib turib, "Xuz fatasaddaq bihi" dedi. Mo'nani olib sadaqa qilib dedi. Desa haligi odam, "Ya Rasululloh, mendan ham faqirroq odamlarga tarqatishim kerakmi buni?" dedi. Allohga qasam, mana shu ikkala tog'ning o'rtasida meni oilamdan ko'ra kambag'alroq oila yo'q dedi. Ayb qildi. Payg'ambarimiz qul ozod qildisa qila olmayman deyapti. Paydarpay 2 oy roza tutsa tuta olmayman deyapti. 60 ta miskinni to'ydirsa to'ydira olmayapti. Hech narsa yo'q. Endi shunday kelib qolgan xurmo bilan payg'ambarimiz mushkulasini hal qilib qo'yib, sadaqa qilib tarqatib desa, o'zimiz yeb qolmaylikmi? Bizdan ko'ra faqirroq odam yo'q deydi. Bu odam qilgan ishini, gunohligini biladi. Aytilgan kafforatlarni bittasini ham to'lamasdan halok bo'lishligini ham biladi. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rahmatini ko'ring. Bu Madinada deyapti, bizdan ko'ra faqirroq odam yo'q deyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kulib yubordi birodarlar. Kulib yubordiki, og'iz ishlari ko'rinib ketdi. Obor yigiz o'rmaylangan dedi. Esing bormi? Biz o'zimizga olaylikda, biz o'zimizga olishimiz kerak. Faqat eshitib qo'ymaylik zo'r bo'lgan ekan deb. Men nima qilardim deb so'raylik o'zimizdan. Insofing bormi seni? Qana odamsan? Uchala kafforatni to'lamasang, yana men shunday hurmatni bekorga gap berib bersam, yana yeb uyatmaysanmi? Gunohni o'zi qilib turib, kafforatini ham o'zi nima qilyapti? Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning rahmatidan boshqa narsa emas, birodarlar. O'rganaylik. Biz mana shunday bir buyuk insonga ummat bo'lganmiz. Endi mana shu narsadan bexabar bo'lgan olam, mana shunday payg'ambarimizning marhamatidan, rahmatidan g'ofil bo'lgan bu musulmonlar hozirgi kunda islomni qattiqlik dini, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni irhobda ayblayotgan bu g'arb ommaviy axborot vositalari insof qilsin. xato qilgan, gunoh qilgan kishini payg'ambarimiz shunga rahmat bilan kechirib turgan paytda biz qanday zamonda yashayapmiz birodarlar? Yer yuzida biror bir zamonda, biror bir makonda shaharni eng faqir kambag'al kishisi shu mamlakatni podshosini oldiga borib shunday muruvvat ko'rishligini xayoliga keltira oladimi? Qaytarib aytaman. Yer yuzida biror bir joyda, biror mamlakat, biror zamonda shaharni eng faqir kishisi mamlakatni podshohini oldiga borib qilgan gunohi uchun jazo olmasdan o'zi bora oladimi deng? Bora oladimi? Bora olmaydi. Yaxliga keltirishmaydi. Endi oldiga qo'qqis kelib qolsa ham mana shunday bir marhamatni ko'rishni tasavvur qila oladimi? Bu narsa takrorlanmaydi birodarlar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketgan rafiqlar aloy. Siz bilan bizni tashlab ketgan o'zimizni holimizga. Agar u zotni ko'rishni xohlasak, u zotni suhbatida o'tirishni, bahraman bo'lishni xohlasak, u zotni sunnatiga ergashishimiz kerak. Biz shunday zamonda yashayapmizki, birodarlar, g'arb ommaviy axborot vositalarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tuhmat toshlari otilyapti. Karikaturalar chizilyapti. Lekin ta'assuf musulmonlar payg'ambarini tanimaganligidan, u zotni qanday buyuk inson ekanligini bilmaganligidan loqayt beparvo o'tirishdi. Yuragi bir jiz etmayapti. Bizi payg'ambarimizni biror haqorat qilyapti. Eng kamida la'natlar deb qo'ymasdan beparvo ishda o'tiribdi hamma qatori. Hali oddiy yangilik qatorida. Nimadan bu? Nimadan bu? Payg'ambarini tanimaganligidan, Robbisini tanimaganligidan, dinini o'rganmaganligidan. Birodalar, oilamizga, farzandlarimizga o'rgataylik. Muhammad alayhisalomni tanish, hayotini o'rganib yaxshi ko'rishlik Allohning muhabbatiga boradi bizni. Allohning muhabbatiga erishmasak jannatga kirmaymiz. Jannatga kirmasak Allohning diydorini ko'rmaymiz. Biz mana shunday bir buyuk payg'ambar ummatimiz. Demak, u kishini tanish, hayotini o'rganish, sunnatga ergashlik yelkamizdagi vojib bo'lgan amal ekan. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tanib, sirat sunnatlarni o'rganib, uzoqga ergashadigan bandalardan qilgan bo'lsin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته